Φως Ιλαρών. Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φιλής Αττικής κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, πρέπει να προετοιμαζόμεθα για την Θεία Λειτουργία. Αυτό τονίζει στην ομιλία του που αναφέρεται στη σημερινή ημέρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Οροπού και Φιλής κύριος Κυπριανός, αποσπάσματα της οποίας θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρός, θανάτος θανάτων πατήσας και της έντης νήμας η ζωή χαρίστα.
Θυμήθηκα τώρα με το Χριστός Ανέστη, για όσους δεν το ξανά έχουν ακούσει, γιατί νομίζω πως το είχα πει κάποτε εδώ στην αίθουσα, σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, πρέπει να είναι περίπου 30, ίσως 35 χρόνια. Ήταν ένας πολύ απλός μοναχός, πάρα πολύ απλός μοναχός, και ο Θεός πολύ αναπαύεται στους απλούς και ταπεινούς. Και μέσα στη χαρά της Αναστάσεως, πήγε ο καημένος, πήρε τη λαμπάδα του και πήγε στο οστεοφυλάκιο, που ήταν τα οστά των πατέρων της Μονής. Αυτόν το διηγήθη κληρικός, που αυτόν τον μοναχό, την ιστορία που θα ακούτε, τον είχε γνωρίσει προσωπικά. Και χαρούμενος με τη λαμπάδα πηγαίνει στο οστεοφυλάκιο, που εκεί έχουν τα κρανία μόνο χωριστά και τα άλλα τα οστά τα έχουν όλα μαζί. Και χαρούμενος λοιπόν με τη λαμπάδα του, «Πατέρες», φωνάζει μέσα εκεί στο οστεοφυλάκιο, «Χριστός Ανέστη». Και γίνεται ένας σεισμός, βγαίνει μια λάμψη και ακούγεται μια βροντόδης φωνή από τα οστά, «Αληθώς Ανέστη». Και ο κληρικός αυτός, πού μου το έλεγε, από διάκριση δεν αναφέρω το όνομά του, επηρεασμένος λέει από αυτό το γεγονός, πήγα και εγώ κάποτε, λέει, στα δικά μας τα οστά μετά την Ανάσταση των Πατέρων και το είπα, αλλά γιατί δεν είχα, λέει, την απλότητα και την ταπείνωση εκείνου, μόνο που είδα μία λάμψη, αλλά δεν άκουσα, λέει, την απάντηση. Τη λάμψη, λέει, την είδα, αλλά απάντηση δεν άκουσα. Εσύστη το οστεοφυλάκιο, αληθώς Ανέστη. Το θυμήθηκα τώρα ψάλλοντας το Χριστός Ανέστη. Σήμερα που η Εκκλησία μας γιορτάζει τις μυροφόρες γυναίκες, και μέσα σε αυτές τις μυροφόρες που δεν αναφέρεται στο Ευαγγέλιο αλλά το γνωρίζουμε από την παράδοση της Εκκλησίας μας, πρώτη από αυτές που πήγαν όρθρο βαθέως το πρωί εκεί στο μνήμα ήταν και η Παναγία μας. Και ήταν δίκαιο, εφόσον εκείνες εστάθησαν μαζί εκεί με τον μαθητή της αγάπης κάτω από τον σταυρόν του φρικτού Γολγοθά, ήταν δίκιο πρώτες να αξιωθούν να δουν και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα ήθελα απόψε, επικαλούμενος των φωτισμών του Αγίου Πνεύματος και τις προσευχές σας, παίρνοντας την αφορμή με αυτή τη γιορτή των μυροφόρων γυναικών και ιδιαιτέρως με αυτή τη λέξη όρθρου βαθαίως, που πρωί-πρωί χαράματα, πριν ανατύλει ο ήλιος, πήγαν εκεί για να λείψουν το Χριστό μας με μοίρα, που δεν σκεφτόντουσαν εκεί ούτε αν θα αντιμετωπίσουν στρατιώτες, αλλά μόνο πώς θα αποκυλήσουν τον λίθον, γιατί ο λίθος, λέει, ήταν μέγα σφόδρα. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Πώς θα μετακινήσουν το λίθο, τίποτα άλλο δεν τους φόβιζε και δεν τους τρόμασε. Γιατί όπως ο ίδιος ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης, λέει, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Εκείνος που αγαπά δεν φοβάται. Φοβάται εκείνος που προδίδει, που είναι προδότης, που είναι αρνητής, που δεν αγαπάει ειλικρινά και ανυπόκριτα. Εκείνος φοβάται. Εκείνος που αγαπά με ειλικρίνεια, εκείνος δεν φοβάται. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή, θα ήθελα απόψε να αναφερθώ όχι στην ιστορία των μυροφόρων γυναικών, αλλά για να αναφερθώ στον εκκλησιασμό, που είναι ένα καθήκον των χριστιανών μας και είναι προσωπικά τουλάχιστον ένα ανέκφραστο για μένα παράπονο. Μπορώ να το εκφράζω, να το λέω, όταν λέω ανέκφραστο παράπονο, που δεν μπορώ να εκφράσω όσο νιώθω και όσο αισθάνομαι τον πόνο που έχω μέσα μου με τους χριστιανούς μας, με πολλά από τα πνευματικά μου παιδιά. Φανταστείτε τώρα εκείνους που δεν πάνε στην εκκλησία. Αναφέρομαι για εκείνους που πάνε στην εκκλησία, που έχουν επαφή με την εκκλησία, που δυστυχώς, όπως πολλές φορές το έχω θίξει, πολλοί από τους χριστιανούς φτάνουν όχι στο τέλος του όρθρου, όχι στην αρχή της λειτουργίας, δεν ακούν αποστολικό ανάγνωσμα, δεν ακούν ευαγγελικό ανάγνωσμα, δεν ακούν εκείνα τα ωραία γράμματα του όρθρου, της λειτουργίας, και πολλοί φτάνουν ακόμη και στο τέλος. Ο Άγιος Νικόδημος λέγει, όσο κανείς περισσότερο, και άλλοι πατέρες εκκλησίας, περισσότερο προετοιμάζεται για τον εκκλησιασμό και πολύ περισσότερο για την Αγία Κοινωνία, τόσο περισσότεραν χάριν λαμβάνει από το Θεό. Όσο δηλαδή περισσότερο χρόνο κανείς διαθέτει να μελετήσει, να προσευχηθεί, να διαβάσει τη μετάληψή του, να διαβάσει ένα βιβλίο πατερικό, γιατί αύριο θα λειτουργηθεί, αύριο θα κοινωνήσει, τόσο περισσότερα χάρη λαμβάνει. Σε αυτό έχω πείρα προσωπική και σας το λέω σαν πατέρας προς παιδιά, σαν αδελφός προς αδελφούς, σαν φίλος προς φίλους. Από πείρα προσωπική, ο Σάκης διαθέτω λίγο χρόνο, όχι πολύ λίγο, να διαβάσω κάτι, να κάνω μια ιδιαίτερη προσευχή. Μα πριν ξεκινήσω για την εκκλησία, να σταθώ λίγο στο παρακλήσι, να πω δύο λόγια, να πω κάτι. Αλλά δοσμένος όμως τα λόγια αυτά που θα πω, νιώθω το κάτι άλλο στη λειτουργία, το κάτι άλλο. Πολλές φορές όταν τελειώνω, νομίζω πώς θα σκοντάψω από τα σκαλοπάτια, και πολλοί θα νομίζουν ότι δεν βλέπω καλά ή είμαι τόσο πολύ λυγιωμένος και πάω να πέσω. Αλλά εγώ δεν βλέπω τα σκαλοπάτια, είναι, νομίζω ότι σαν το αεροπλάνο που είναι στην απογείωση και δεν είναι στην προσγείωση. Νιώθω κάτι που δεν μπορώ να το εκφραστώ. Γι' αυτό και ενοχλούμε πολύ όταν υπάρχει ψήθρος, όταν υπάρχει αταξία στην εκκλησία. Όταν όμως δεν κάνω αυτή την προετοιμασία, νιώθω, αλλά δεν νιώθω αυτό το πράγμα. Από προσωπική λοιπόν πείρα, όσο χρόνο κανείς περισσότερο διαθέτει στην προετοιμασία πριν φτάσει στην εκκλησία, τόσο περισσότερον χάρη λαμβάνει. Που πολλοί που ξεκινούν από την Αθήνα εύνης να φτάσουν στο μοναστήρι μας ή σε μια άλλη εκκλησία που θα πάνε, θα τολμούσα να πω πως και ο χρόνος αρκετός θα είναι αν κάνει μισή ώρα με το αυτοκίνητο να πάει 3/4, 20 λεπτά. το να είναι εκεί που κάθονται και αργολογούν και σαχλαμαρίζουν και αστειεύονται και πάνε για την εκκλησία, πάνε να λειτουργηθούν. Να έχουν σιωπή, να έχουν ιερά προσευχή, να έχουν αυτοκατάκριση και αυτομεμψία, να προετοιμάζουν τον εαυτό τους για να συνειδητοποιήσει, να καταλάβει πού θα πάει και τι θα συναντήσει και τι θα δει και τι θα ακούσει. Θυμάμαι, μιας και αναφέρομαι στο θέμα αυτό, ήμουνα μικρό παιδάκι, το ξανά είχα πει, αλλά μιας και βλέπω εδώ γράφει εδώ ο Παππούλης, ας γραφτεί εδώ στην ταινία να τα ακούσουν κι άλλοι. Ήμουν 8-9 χρονο παιδί στο Αγρίνιο τότε, εκεί στη γενέτειρά μου, και ένα πούλμαν είχε ξεκινήσει για την Αμφιλοχία, που ήταν ένα ερημοκλήσι αλλά προσκύγημα προς τη μήνη του Αγίου Γεωργίου, και πηγαίνανε εκεί από διάφορα μέρη της Αιτωλοκαρνανίας για λειτουργία. Είχαν ετοιμάσει άρτους, είχαν ετοιμάσει γλυκίσματα, φαγητά αυτά, και είχαν προετοιμαστεί πολύ και για να κοινωνήσουν, είχαν νηστέψει να κοινωνήσουν. Είχαν αρχίσει λοιπόν ένα τραγούδι, θυμάμαι, μέσα στο πούλμαν, πρωί-πρωί που πηγαίναν, τώρα θα ήταν περίπου 3-4, μία ώρα να φτάσουν με τον δρόμο της εποχής εκείνης, πριν 47 χρόνια. Περίπου ήταν μία ώρα να φτάσουν στον Καρβασερά. Τραγουδούσαν εκεί και τα λοιπά. Θυμάμαι παιδάκι που μου έκανε άσχημη εντύπωση. Καλά, λέω, πάνε τώρα για λειτουργία, γιατί από μικρός αγαπούσα την εκκλησία. Τώρα τι δουλειά έχει το τραγούδι εδώ? Δεν έχει σημασία αν δεν ήταν τα σημερινά τραγούδια και ήταν τα δημοτικά, μια για λειτουργία πήγαιναν. Εκείνο όμως που μου έμεινε ανεξίτηλο από την μνήμη μου, ο Θεός να πάψει την ψυχούλα της, μια ανιψιά της Λουνάς μου συγκεκριμένα, ένας τσοπάνος έβωσε και τα πρόβατα απ' έξω και επάνω έτσι στο κέφι που είχαν με το τραγούδι του είπε κάποια λέξη, ανάρμοστη λέξη για μια τώρα χριστιανή και για μια ώρα που πηγαίναν για λειτουργία. Και για εβδομάδες ντρεπόμουνα που μου έφερε ο πειρασμός στο μυαλό την απάντηση, τη λέξη που της έδωσε αυτός ο τσοπάνος. Φτάσαμε στον Καρβασερά, φτάσαμε λοιπόν εκεί. Εζήτησαν τον ιερέα, ήταν δύο ιερείς, θυμάμαι τότε. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν προστηθεί άλλες συνορίες. Και επειδή το πηγαίνανε στον Άγιο Γεώργιο, σχεδόν είχαν κάθε μέρα λειτουργία, δεν έπαιρναν καφέ οι ιερείς μέχρι τις 10 η ώρα, μήπως κάποιος καθυστερούσε για να προλάβουν τη λειτουργία. Πάνε λοιπόν στον έναν τον ιερέα και παρότι φτάσαμε πρωί, όχι στις 10, ούτε στις 9, ήταν πρωί. Θα ήταν περίπου 7.30, 8, κάπου εκεί είχαμε φτάσει. «Αχ, παιδί μου», λέει, «να μας συγχωρέσετε, παιδιά μου. Εμείς», λέει, «μέχρι τις 10, από κοινό το άκουσα. Δεν παίρνουμε καφέ», λέει, «επειδή το έρχονται από μακριά για λειτουργίες. Δεν ξέρω, σήμερα είχα μια ενόχληση, μια ατονία, κάτι οργανικό που νόμιζα, λέει, θα λιποθυμήσω αν δεν έπαιρνα καφέ. Ή πια καφέ, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Τρέξτε, δεν προλάβετε τον άλλο». Δίνει τη διεύθυνση το άλλο του ιερέως, πάνε στον άλλον. Τα ίδια κι ο άλλος. Αυτό και αυτό μου συνέβη, λέει, ή πια καφέ, που ποτέ δεν το έκανε αυτό. Αλλά μιας και ήρθατε, λέει ο άλλος τώρα από τόσο μακριά, να πάμε τουλάχιστον, λέει, να σας ψάλω μια παράκληση και να σας διαβάσω τους άρτους. Στενοχωρεθήκανε λοιπόν το ότι δεν προλάβαν τους ιερείς για τη λειτουργία, αλλά και δεν σκέφτηκε και καμιά, περισσότερες ήταν οι γυναίκες, ότι αυτό ήταν μια τιμωρία από το Θεό, γιατί δεν πήγαιναν με την προετοιμασία που έπρεπε να πάνε. Και έκανε ο ιερεύς, φαινόταν ευλαβής την παράκληση, διάβασε τους άρτους και θυμάμαι που είπε «ούτε εγώ, ούτε ο άλλος ο νεφημέριος παίρνουμε καφέ το λιγότερο μέχρι τις 10, αν δεν έρθει κανείς για λειτουργία. Και οι δυο για να πάρουμε στις 8 πρωί-πρωί και ό,τι συνέβη στον άλλον συμβήκε σε μένα, κάτι», λέει, «θα κάνατε στο δρόμο», φωτίστηκε από το Πνεύμα το Άγιο ιερεύς, «κάτι θα κάνατε», λέει, «στο δρόμο που θα πικράνατε το Θεό και δεν ήταν ευπρόσδεκτη στο Θεό η θυσία σας. Γι' αυτό ο Θεός», λέει, «δεν μας άφησε να μείνουμε νηστική, παρά μας έβαλε και πήραμε τον καφέ, γιατί δεν ήθελε την προσφορά σας, δεν ήθελε τη θυσία σας, κάτι κάνατε. Εκεί λοιπόν αρχίσαν τα κλάματα, εκεί συναισθάνθηκαν την ενοχή και πιο πολύ το πρόσωπο εκείνο που πείραξε τον τσοπάνο και τον παρακίνησε να πει μια πάρα πολύ άσχημη κουβέντα. Οι περισσότεροι δυστυχώς από τους χριστιανούς μας, ακόμη και τον χρόνο μέχρι που να πάνε στην εκκλησία, δεν τον αξιοποιούν σωστά. Δεν θα ξεχάσω όταν ήμουν στρατιώτης, είχα γνωρίσει και τον ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε, είμαι χρεώστης το Θεό για αυτές τις δωρεές του Θεού που με αξίωσε να γνωρίσω πολλά Αγία πρόσωπα. Για την ασκήτρια της κλεισούρας σας έχω μιλήσει πολλές φορές, αλλά πολύ λίγες φορές θυμάμαι παλαιότερα είχα πει για μια άλλη γερόντισσα που είχα γνωρίσει, που σήμερα αυτό το προσκύνημα στη Μητρόπολη Φλωρίνης είναι το μοναδικό που έχει σαν ανδρικό μοναστήρι, που όχι βέβαια οργανωμένο μοναστήρι, αλλά έχει έναν ιερομόναχο που εκεί γράφονται οι άγαμοι κληρικοί. Τότε εγώ αυτό το προσκύνημα το πρόλαβα σχεδόν στο ξεκίνημα. Λίγα χρόνια πριν πάω εγώ στρατιώτης είχε συμβεί αυτό που θα ακούσετε στη γερόντισσα αυτή εκεί. Αυτή η γερόντισσα, ηλικιωμένη αυτή η γιαγιά, δεν ήταν καλογριά, αλλά ζούσε καλύτερα από πολλές καλογριές. Είχε παιδιά, είχε εγγόνια, ήταν ηλικιωμένη. Είχε ένα παιδί που ήταν τυφλό. Όπως έβωσε και μια φορά τα πρόβατα, είχε κάθει, δεν ξέρω από τι, είχε χάσει το φως. Το πήγε στο σπίτι, μάνα δεν βλέπω, μάνα δεν βλέπω. Το πήγαν εκεί σε γιατρούς της εποχής εκείνης, τίποτε. Μια γυναίκα της λέει, δεν θυμάμαι και το όνομά της, πώς τη λέγανε, η Ιωνία της η μνήμη. Της λέει, δεν πάμε, λέει, εκεί στο αγίασμα να πάρουμε, λέει, λίγο νερό. Εγώ που έχω άρρωστο στο σπίτι μου και εσύ για το παιδί σου που τυφλώθηκε. Σε ένα μέρος που δεν υπήρχε εκκλησία, δεν υπήρχε προσκυνητάρι, δεν υπήρχε τίποτε, έβγαινε εκεί ένα νεράκι, αλλά νερό θαυματουργό, και του λέγανε αγίασμα. Και πηγαίναν, πέραν από εκείνο το νερό, πίναν για να αγιαστούν και δίναν και σε αρρώστους και γινόντουσαν καλά. Πήγαμε, λέει, με αυτή τη γυναίκα, πήραμε το αγίασμα, εκείνη για το δικό της το παιδί, εγώ για το δικό μου το παιδί. Το πότισε το παιδί με το αγίασμα αυτό, είπαμε ούτε εικόνα εκεί υπήρχε, ότι τίποτε, τίποτε. Ελέγε το αγίασμα από τα θαύματα που ενεργούσε αυτό το νερό, χωρίς όμως να ξέρει κανείς τι είναι, από πού είναι αυτό το νερό, τι είναι αυτό το νερό. Σάββατο βράδυ είχαν πάει. Το πρωί αυτή είχε την καλή συνήθεια η γιαγιά να πηγαίνει στην εκκλησία αγράμματη, δεν ήξερε σαν τον Άγιο Αντώνιο, ούτε το Α, τελείως αγράμματη, αλλά πιστή γυναίκα. Πήγε στην εκκλησία πρωί και το θαύμα έγινε την ώρα που αυτή ήταν στην εκκλησία, η μάνα. Τρέχει λοιπόν η νύφη της στην εκκλησία έξαλλη, μάνα, της λέει της πεθεράς, έγινε καλά, και αναφέρει το όνομα του συζύγου της που ήταν γιος αυτής τώρα που ήταν στην εκκλησία. Αυτό το είχα ακούσει από την ίδια που μου διηγήθηκε την ιστορία πώς βρέθηκε εκεί. Τώρα ο καθένας από εμάς ας ερωτήσει τον εαυτό του τι θα έκανε εκείνη την ώρα. Εγώ όμως τα έχασα όταν άκουσα από αυτή την αγράμματη γριούλα που μου το διηγείτο, που δεν έτρεξε, δεν έφυγε από την εκκλησία για να πάει να δει το παιδί που δει το φως, παρά λέει στην ύφη. Γύρισε εσύ στο σπίτι και εγώ όταν τελειώσει η εκκλησία θα έρθω να δω το θαύμα. Όταν τελειώσει η εκκλησία, βλέπετε. Δεν είχε ούτε την περιέργεια, ούτε και τη βιασύνη για να αφήσει τον εκκλησιασμό της, για να πάει σε αυτό το ανεπάντεχο άκουσμα, το παιδί δε το φως, ξανατρέξει. Έμεινε στην εκκλησία για να ευχαριστήσει το Θεό για το θαύμα που της έκανε. Ακόμη πιο πολύ, το θεωρούσε ασέβεια να φύγει από την λειτουργία. Μου έκανε εντύπωση, στρατιώτης τότε, μου έκανε εντύπωση αυτό, όλους ιδιαιτέρως. Αφού γύρισε στο σπίτι, πολλοί άλλοι εκεί από το χωριό πηγαίνουν να δουν το παιδί που είδε το φως. Εκεί που ψήνανε καφέδες και κυρνούσανε τους συγχωριανούς, τις ήρθαν κρυάδες. Λέει, νύφη, λέει, δεν μπορώ. Σκέπασε με, την πίστη να δωμάτιο, σκέπασε. Λέει, κι άλλο σκέπασμα, κι άλλο σκέπασμα, κι άλλο σκέπασμα, είχε κρυάδες. Και ο πυρετός ανέβηκε, ανέβηκε, ψήθηκε στον πυρετό. Εκεί λοιπόν όπως ήμουν λέει, μέσα στον πυρετό, βλέπω και έρχεται μια καλογριά, ούτε πολύ νέα, ούτε πολύ ηλικιωμένη, μια πανέμορφη στην όψη, και της λέει, εγώ έδωσα το φως στο παιδί σου, θέλω και εσύ να δώσεις το φως σε μένα που με θαμμένει αιώνες εκεί από κάτω που πήρες το νερό. Ποια είσαι, λέει, του λόγου σου, δεν σε ξέρω, δεν σε γνωρίζω. Είμαι, της λέει, η Παρασκευή. Η Παρασκευή. Βλέπετε, δεν είπε η Αγία. Είμαι η Παρασκευή που μαρτύρησα για την αγάπη του Χριστού. Θα έρθεις, της λέει, να με βγάλεις. Λέει, θα με πιστέψουν. Εσύ θα κάνεις αυτό που σου λέω. Για να μην φάμε το χρόνο, γιατί είχε πολλές περιπέτειες η γιαγιά προκειμένου να πείσει τους χωριανούς για να πάνε να κάνουν εκεί εξκαφή. Ξέρετε, ο διάβολος πόσο εύκολα τα σφυρίζει στους ανθρώπους. Δυστυχώς μου διαφεύγει τώρα το όνομά της. Βρήκε τώρα τρόπο, η Τάδε δεν θυμάμαι τώρα, ας την πούμε Χριστίνα, δεν θυμάμαι το όνομά της. Βρήκε τώρα τρόπο να βγάλει λεφτά, να προσπάσει επένους από τον κόσμο, το ένα, το άλλο, το α, ο άλλος το β. Ξανά βλέπει την Αγία Παρασκευή. Λέει, δεν σου είπα, της λέει, να πας να με βγάλεις. Εθαύμασα την απλότητά της. Εθαύμασα την απλότητά της. Της λέει, μα είναι μικρά παιδιά, της λέει, να τα πάρω με το ζόρι. Αφού τους λέω και δεν με ακούνε. Τι να κάνω. Εγώ, λέει, δεν έχω τη δύναμη να σκάψω. Θα πας, της λέει, στο Μιλοχώρι, στο άλλο το χωριό. Φούφα, λέγεται, τότε δεν ξέρω τώρα αλλάξει ονομασία, το χωριό της γιαγιάς, δίπλα ήταν το Μιλοχώρι. Θα πας, της λέει, στο Μιλοχώρι και θα πας στους επιτρόπους της εκκλησίας και αυτοί, της λέει, θα σε βοηθήσουν για να γίνει εκεί πέρα η εξκαφή. Πράγματι εκείνη πίστεψαν τη γιαγιά και είχαν στην αρχή και εκείνη τους ιδιασμούς των, πήραν τα φτιάρια, τους γκασμάδες και τα λοιπά και πήγαν λοιπόν και άρχισαν να σκάβουν εκεί που έβγαινε αυτό το νεράκι που του λέγανε αγίασμα, χωρίς όμως να ξέρουν τι είναι κάτω από εκεί. Σκάψαν κάπου 1,5 περίπου στο ένα μέτρο, βρήκαν σκαλοπάτια. Σκάβοντας πιο κάτω, βρήκαν μία πύλινη εικόνα. Και μετά βρήκαν την εικόνα εκεί της Αγίας Παρασκευής. Από τότε λοιπόν έγινε το πρώτο εκεί πέρα εκκλησάκι. Κάνανε 2-3 κελάκια, θυμάμαι, όταν εγώ τότε στρατιώτης ήταν, 4-5 κελάκια. Η γιαγιά είχε πλέον παντρέψει τα παιδιά της, είχε αγκόνια και μετά από αυτό το θαύμα αφιερώθηκε εκεί στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, που ο νυν εκεί Μητροπολίτης ο Φλωρίνης το έχει τώρα κάνει αυτό, όπως είπα προηγουμένως, μοναστήρι, και έχει κτίσει έναν πάρα πολύ ωραίο ναό. Εγώ πρόλαβα ένα πολύ πολύ μικρό εκκλησάκι. Και μάλιστα μου έκανε και το εξής εντύπωση, που από τη... πώς το λένε αυτό το μέρος που κάνουν τις γούνες, στην Καστοριά, είχαν φέρει μια παράλυτη και έγινε καλά. Γινώσαν πάρα πολλά θαύματα. Πολλά θαύματα. Παράλυτη από διάφορες ενίατες, ασθένειες, γινώσαν πολλά θαύματα. Φέραν μια παράλυτη από την Καστοριά και έγινε καλά. Και όταν πήγε αυτή λοιπόν καλά και στην Καστοριά, μαζευτήκαν όλοι στη γειτονιά και τη ρωτούσαν να της διηγηθεί πώς έγινε καλά. Και δέστε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις εκφράσεις μας και στη συμπεριφορά μας. Είπε η παράλυτη, η πρώην παράλυτη, λέει όλα καλά, ωραία που τα περιέγραψε, αλλά λέει αυτή εκεί, λέει η γιαγιά, είναι πολύ μαύρη, γιατί πράγματι ήταν μελαχρινή, δηλαδή το πρόσωπό της θα νόμιζε κανείς που ήταν γύφτισσα, ήταν έτσι πολύ μελαμψή, μελαχρινή. Και όλα καλά, λέει, μόνο από αυτή η γιαγιά, λέει, πολύ μαύρη. Και μόλις το είπε, αμέσως βλέπει την Αγία Παρασκευή. Και της λέει, εγώ τόσα χωριά γύρισα, λέει, σε αυτή την επαρχία, τόσες πόλεις γύρισα και καλύτερη, λέει, σαν και αυτή δεν βρήκα για να με βγάλει από μέσα που ήμουν αιώνας, θα μένει μέσα εκεί, λέει, μέσα κάτω από το χώμα εκεί. Και εσένα, λέει, που σε έκανα καλά, σου φάνηκε μαύρη. Θα σε κάνω, της λέει, όπως ήσουν πρώτα, μόνο που θα σου αφήσω τα χέρια ελεύθερα για να πλέκεις, για να κάνεις εργόκυρο, για να μην έρθεις σε απόγνωση. Και παρέλυσε, μόνο τα χέρια της μείνανε καλά, που έπλεκε κουβέρτες και κεντήματα. Για μια λέξη που είπε. Μόνο, λέει, γιατί έδειξε αγνωμοσύνη, έδειξε ευχαριστία στο πρόσωπο αυτό το αφιερωμένο. Εγώ γύρισα, λέει, τόσα χωριά και τόσες πόλεις και καλύτερη δεν βρήκα. Εσένα σου φάνηκε μαύρη, θα γίνεις όπως ήσουν πρώτα, μόνο τα χέρια σου θα σου αφήσω. Και έτσι και έγινε. Αυτό λοιπόν το συγκινητικό και ωφέλιμο παράδειγμα το ανέφερα γιατί αξιώθηκε αυτή η αγράμματη γυναίκα αυτής της ιδιαίτερας τιμής από την Αγία Παρασκευή και πάνω από την Αγία Παρασκευή από το Θεό. Γιατί αγαπούσε την Εκκλησία και πήγαινε πρωί πρωί στην Εκκλησία. Και σας ανέφερα εκείνη τη λεπτομέρεια που όταν άκουσε ότι έγινε το παιδί της καλά, δεν βγήκε από την Εκκλησία. Που δυστυχώς οι χριστιανοί μας και αυτοί που έρχονται στην Εκκλησία δεν έχουν την υπομονή μία ώρα, μία μισή ώρα να καθίσουν ακίνητοι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Μπαίνουν, βγαίνουν μια, δυο, τρεις φορές. Ορισμένοι με ανεβλάδια βγαίνουν ακόμη να καπνίσουν και το τσιγάρο τους έξω και να γυρίσουν πάλι πίσω. Μερικοί βρωμοκοπούν την ώρα που έρχονται να πάρουν αντίδεδρο, βρωμοκοπούν από το τσιγάρο που καταλαβαίνουν ότι θα είχαν κάνει τον περίπατό τους κατά την ώρα της λειτουργίας και θα γύρισαν μετά για να πάρουν το αντίδερο. Δεν έχουν την υπομονή, ενώ στην τηλεόραση με τις ώρες, στον κινηματογράφο με τις ώρες, στο θέατρο με τις ώρες, στην αργολογία αν αρχίσει κανένα κοτσομπολιό ή καμιά συζήτηση σαρκική, ειδονική, πρόστιχη, που να τον ευχαριστεί, να την ευχαριστεί με τις ώρες, να ακούει. Στην Εκκλησία ανησυχία. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει η συμμετοχή. Γιατί εκείνος που έχει συμμετοχή στη λατρεία, εύχεται η ζωή του να ήταν μια ολόκληρη λειτουργία. Είναι δυστύχημα το ότι οι χριστιανοί μας δεν αγαπούν την Εκκλησία, δεν αγαπούν τον εκκλησιασμό σου, θα έπρεπε να τον αγαπούν, και δεν συνειδητοποιούν τι γίνεται εκείνη την ώρα της λατρείας.